45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโลก3ประเภทได้มีกล่าวถึงในวรรณคดีภาษาไทยเรื่องไตรภูมิไตรภพหรือไตรโลกไตรภูมิได้แก่กามภูมิรูปภูมิอรูปภูมิไตรภพได้แก่กามภพรูปภพอรูปภพไตรโลกได้แก่กามโลกรูปโลกอรูปโลกแต่เมื่อหมายเฉพาะโลกที่เป็นชั้นดีอันเรียกว่าสุคติก็จัดเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกพระพุทธเจ้าได้พระนามว่าไตรโลกนาถแปลว่าที่พึ่งของโลกสามคำนี้ใช้เป็นพระปรมาภิไธยพระเจ้าแผ่นดินก็มีดังเช่นสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยาคำว่าโลกหรือภพใช้ในความหมายที่ยังเป็นโลกด้วยกันส่วนคำว่าภูมิใช้ในความหมายตั้งแต่ยังเป็นโลกจนถึงเป็นโลกุตระฉะนั้นภูมิจึงมี4ด้วยกันเพิ่มโลกุตระภูมิอีกข้อหนึ่งคำว่าโลกภพหรือภูมินี้พึงเข้าใจความหมายรวมๆกันก่อนว่าได้แก่ที่เป็นที่ถือปฏิสนธิคือเป็นที่เกิดของสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจยังท่องเที่ยวพัวพันอยู่ในกามก็ยังเกิดในกามโลกหรือกามาวจรโลกแปลว่าโลกของผู้ที่เที่ยวข้องอยู่ในกามจะเรียกว่ากามาวจรภูมิหรือกามาวจรภพก็ได้ผู้ที่บำเพ็ญสมาธิจนจิตใจสงบจากกามารมณ์บรรลุถึงรูปญาณได้ย่อมบังเกิดในรูปโลกหรือรูปาวจรโลกแปลว่าโลกของผู้ที่เที่ยวข้องอยู่ในรูปสมาธิผู้ที่บำเพ็ญสมาธิละเอียดกว่านั้นจนบรรลุถึงอรูปฌานย่อมบังเกิดในอรูปโลกหรืออรูปาวจรโลกโลกของผู้ที่เที่ยวข้องอยู่ในอรูปสมาธิโลกเหล่านี้แบ่งไว้ตามภูมิชั้นของจิตใจเมื่อจิตใจแยกภูมิชั้นออกไปก็เลยแยกโลกซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ให้ต่างกันออกไปอีกมากมายผู้อ่านหรือผู้ฟังควรทำใจไว้ก่อนว่าเป็นเรื่องคติความคิดเก่าแก่เท่านั้นยังไม่ควรตั้งข้อคาดคันว่าจริงหรือไม่จริงเพราะไม่ใช่เป็นธรรมะซึ่งพึงพิสูจน์ได้ภายในตนเองแต่เป็นเรื่องโลกข้างนอกซึ่งบาลีหลายแห่งแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์จะกล่าวถึงกามภูมิก่อนแบ่งไว้ดังนี้คืออบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6รวมเป็น11จะกล่าวถึงมนุษย์ก่อนมนุษย์โลกโลกที่คนเราอาศัยอยู่นี้มีสัตว์เดรัจฉานอาศัยอยู่ด้วยก็จริงแต่มนุษย์เราก็เรียกยึดถือเอาว่ามนุษยโลกถ้าจะพูดเป็นกลางๆก็ว่าโลกนี้ตามคติความคิดโบราณว่ากลมอย่างล้อรถหรือล้อเกวียนตั้งอยู่ในน้ำในอากาศแล้วมีขอบเหล็กเป็นเหมือนกำแพงกั้นข้างนอกอยู่โดยรอบอย่างกงล้อจึงเรียกว่าจักรวาลหรือจักรวาลแปลว่าสิ่งที่มีขอบกั้นล้อมเป็นวงกลมเหมือนอย่างล้อคำว่าจักรวาลจึงหมายถึงโลกนี้เองคติความคิดโบราณกล่าวว่ามีจักรวาลลักษณะดังกล่าวนี้อยู่เป็นอันมากถึงแสนโกฏจักรวาลจะเรียกว่าแสนโกฏโลกก็ได้คติดังกล่าวนี้แสดงว่าความคิดเรื่องโลกกลมได้มีมานานแล้วแต่กลมอย่างล้อรถหรือล้อเกวียนน่าจะเพราะมองด้วยตาเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีลักษณะกลมเช่นนั้นและก็จำจะต้องมีขอบกั้นข้างนอกโดยรอบไม่เช่นนั้นก็จะพังทลายลงเป็นเหตุให้เกิดคำว่าจักรวาลที่แปลว่ามีขอบกั้นเป็นวงล้อเหมือนอย่างวงเกวียนส่วนที่ว่าตั้งอยู่ในน้ำในอากาศนั้นพิจารณาดูถึงความรู้ในปัจจุบันซึ่งทราบแน่แล้วว่าโลกกลมแต่ไม่ใช่อย่างล้อรถและพื้นโลกเป็นน้ำโดยมากฉะนั้นถ้ามีใครซึ่งอยู่ในภาคพื้นส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกถ้าสามารถมองทะลุโลกลงไปจนถึงอีกด้านหนึ่งคงจะพบน้ำเป็นส่วนมากพ้นน้ำไปก็เป็นอากาศ และคติความคิดนั้นยังมีว่าเมื่อไม่มีดวงอาทิตย์ก็คงจะมีแต่ความมืดมิดทั่วไปก็น่าจะต้องกับความรู้ในปัจจุบันเมื่อวางรูปโลกให้กลมแบบล้อรถและมีกำแพงเหล็กเป็นขอบวงรอบอย่างกงล้อจึงเรียกว่าจักรวาลแปลสั้นว่ามีขอบกำแพงเป็นวงกลมฉะนั้นแล้วก็ได้มีคติความคิดวางแผนผังโลกไว้อย่างมีระเบียบคือตรงใจกลางโลกมีภูเขาสูงใหญ่ชื่อว่าสุเมรุมักเรียกในภาษาสันสกฤตหรือสุเมรุมักเรียกในภาษามคตเหมือนอย่างพราวรถอยู่กลางล้อรถเขาสุเมรุจึงเท่ากับเป็นพราวโลกหรือจักรวาลนี้เขาสุเมรุมีภูเขาแวดล้อมเป็นวงรอบอีก7ชั้นและมีมหาสมุทรขั้นอยู่ในระหว่าง7มหาสมุทรภูเขาทั้ง7มีชื่อนับจากข้างในออกมาข้างนอกดังต่อไปนี้1อัสสกนะ2วินตกะ3เนมินทร4ยุคันทร5อิสินทร6กรวีกะและ7สุทัศนะชื่อเหล่านี้กล่าวเรียงลำดับตามเนมิราชชาดกในชาดกนั้นกล่าวว่าเขาเหล่านี้สูงกว่ากันขึ้นไปโดยลำดับนับจากเขาสุทัศนะซึ่งอยู่ข้างนอกต่ำกว่าทั้งหมดจนถึงเขาอัสสกนะซึ่งอยู่ข้างในซึ่งสูงถัดจากเขาสุเมรุรวมเรียกว่าสัตตปริพันธปันพศหรือเขาสัตตปริพันธสัตตะแปลว่า7ปริพันธ์แปลว่าวงล้อมส่วนสมุทรซึ่งขั้นอยู่ระหว่างนับจากระหว่างเขาสุเมรุเขาอัสสกัณณะรวม7สมุทรเรียกว่าสีสันดรมหาสมุทรแปลว่ามหาสมุทรที่อยู่ในระหว่างซึ่งมีน้ำสุขุมละเอียดยิ่งนักถึงกับทำให้ทุกสิ่งแม้เบาที่สุดเช่นแววหางนกยุงเมื่อตกลงก็จมทันทีคำว่าสีทะแปลว่าทำให้ทุกๆสิ่งจมลงบวกกับคำว่าอันตระแปลว่าระหว่างหมายถึงขั้นอยู่ระหว่างภูเขาดังกล่าวจึงรวมเรียกว่าสีทันตระไทยเราเรียกว่าสีทันดอนส่วนในตรายภูมิพระร่วงลำดับชื่อภูเขานับจากข้างในออกไปข้างนอกแตกต่างออกไปบ้างคือ 1. ยุคันธร 2. อิสินธร 3. กรวิก 4. สุทัศนะ 5.เนมินทร6วินันตกะ7อัสสกัณณะในคัมภีร์มหายานของทิเบตเรียงลำดับชื่อต่างออกไปอีกบ้างและให้คำแปลดังนี้1ยุคันธรหรือทรงแอก2อิสันธรหรือทรงคันไถตามเนมิราชชาดกเรียกอิสินธรแปลว่าทรงฤาษี3กรวีกะหรือเขียงเท้าหรือไม้จันทร์แต่ทั่วไปแปลว่านกชื่อนี้ 4. สุทัศนะหรือมีทัศนะที่ดีคือน่าดู 5. อัศวกรณะหรือหูม้า 6. วินัยกะหรือมารร้ายหรือที่ประชุม 7. เนมินทรหรือทรงวงกลมหรือกงในอภิธานปฏีปิกาเรียงลำดับดังนี้1. ยุคันธร 2. อิสิธร 3. กรวีกะ 4. สุทัสสะ 5. เนมินธร 6. วินตกะ 7. อัสสกัณณะและกล่าวว่าเขาสุเมรุนั้นเรียก5ชื่อคือสิเนรุเมรุติธิวาทานมรุสุเมรุเขาสัตตบริพันธ์คือเขาบริวารของเขาสุเมรุทั้ง7ถึงจะเรียกชื่อสับกันบ้างแต่ก็รวมลงว่าทั้งหมดมี7เทือกเขาและในฉบับมหายานของทิเบตยังกล่าวถึงน้ำในสีสันดรมหาสมุทรทั้ง7พิสดารออกไปอีกว่าเป็นน้ำต่างๆกันนับจากข้างในออกไปโดยลำดับดังนี้ 1. มหาสมุทรแห่งน้ำนมที่มีกลิ่นหอม 2. แห่งน้ำนมส้ม 3. แห่งเนย 4. แห่งน้ำโลหิตหรือน้ำอ้อย 5.แห่งน้ำยาพิษหรือเหล้า 6. แห่งน้ำจืด 7. แห่งน้ำเค็มและกล่าวว่ามหาสมุทรเหล่านี้กว้างลึกมากและน้อยลงโดยลำดับจากข้างในออกมาข้างนอกเช่นเดียวกับเขาสัตตบริพันธ์ครั้นพ้นเทือกที่7ออกมาแล้วก็เป็นมหาสมุทรน้ำเค็มที่มีเกาะใหญ่ที่เรียกว่าทวีปอยู่ใน4ทิศ ทิศละ1ทวีปคือ1ทางทิศตะวันออกมีทวีปชื่อว่าวิเทหะหรือกายใหญ่หรือเรียกว่าบุพเพวิเทหะฉบับที่เบตกล่าวว่ามีรูปเหมือนพระจันทร์ครึ่งซีกเป็นถิ่นผิวขาวชาวทวีปนี้มีจิตใจสงบและมีความประพฤติดีมีรูปหน้าเหมือนอย่างรูปของทวีป 2. ทางทิศใต้มีทวีปชื่อว่าชมพูหรือชื่อต้นไม้ดังที่เรียกว่าชมพูทวีปคัมภีร์ทิเบตเรียกชื่อว่าชมุและกล่าวว่ามีรูปเหมือนสะบักแกะหรือสามเหลี่ยมศูนย์กลางของทวีปนี้อยู่ที่โพธิพฤกษ์พุทธคยาเห็นได้ว่ารูปคาสมุทรอินเดียนั่นเองเป็นถิ่นผิวสีน้ำเงินมีความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินมีทั้งความชั่วและความดีชาวทวีปนี้มีรูปหน้าเป็นสามเหลี่ยมเหมือนอย่างรูปทวีป 3. ทางทิศตะวันตกมีทวีปชื่อว่าอมรโคยานคัมภีร์ที่เบตเรียกว่าโคธัญญะหรือสมบัติแห่งโคคำว่าโคแปลว่าสัตว์ชนิดหนึ่งก็ได้แปลว่าพระอาทิตย์ก็ได้และกล่าวว่ามีรูปเหมือนอย่างดวงอาทิตย์คือกลมเป็นถิ่นผิวสีแดงชาวทวีปนี้มีอำนาจมากชอบบริโภคเนื้อปศุสัตว์มีรูปหน้ากลมเหมือนอย่างรูปทวีป 4. ทางทิศเหนือมีทวีปชื่ออุตรกุรุหรือชาวเมืองกุรุภาคเหนือคัมภีร์ทิเบตกล่าวว่ามีรูปสี่เหลี่ยมเป็นถิ่นผิวสีเขียวชาวทวีปนี้เข้มแข็งมีเสียงดังมีรูปหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนม้ามีต้นไม้ซึ่งอำนวยความสำเร็จสิ่งที่ต้องการเป็นที่อยู่อาศัยทวีปใหญ่ทั้งสี่นี้คัมภีร์ที่เบตกล่าวว่ามีทวีปน้อยเป็นบริวารทวีปละ2ตั้งอยู่2ข้างของทวีปใหญ่รวมเป็น12ทวีปส่วนในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่ามีทวีปเล็กๆเป็นบริวารมากนับรวมถึง 2,000 และได้กล่าวรูปหน้าของชาวทวีปทั้ง4นี้ว่าคนในชมพูทวีปหน้าดังดุมเกวียนคนในบุพวิเทหะหน้าดังเดือนเพ็ญและกลมดังหน้าแว่นคนในอุตรกุรุหน้าเป็นสี่เหลี่ยมคนในอมรโคยานหน้าดังเดือนแรม8ค่ำไตรภูมิพระร่วงแต่งจากคัมภีร์ทางหินยานหรือทักษิณนิกายคัมภีร์ฝ่ายนี้พรรณนาอุตรกุรุทวีปได้ดีวิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้วโดยย่อในตอนที่ว่าด้วยผ่านยักษ์ผ่านพระทวีปทั้งหมดเหล่านี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรน้ำเค็มใน4ทิศของเขาสัตตบริพารซึ่งมีเขาสุเมรุเป็นศูนย์กลางถัดจากทวีปเหล่านี้ออกไปก็ถึงที่สุดโลกโดยรอบซึ่งมีกำแพงเหล็กเป็นขอบกั้นอยู่รอบเหมือนอย่างกรงแห่งล้อรวมเป็นจักรวาลโลกของเรานี้ก็เป็นจักรวาลอันหนึ่งในจักรวาลทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอันมากคัมภีร์ฝ่ายมหายานของทิเบตกล่าวไว้ว่าทุกจักรวาลตั้งอยู่ในอากาศว่างเปล่าอันไม่อาจยั่งอาศัยอยู่บนผืนลมเหมือนอย่างวัชระคือสอนพระอินทร์หรืออัศนีบาทรูปกากบาทแข็งทนทานเหมือนวัชระคือเพชรบนลมนั้นมีห้วงน้ำตั้งอยู่บนห้วงน้ำมีรากฐานเป็นทองคำโลกตั้งอยู่บนรากฐานทองคำนั้นมีเขาพระสุเมรุพุ่งขึ้นไปเป็นแกนกลางแผนผังโลกตามความคิดเก่าของอินเดียดังที่กล่าวมานี้ถ้าลองเขียนเป็นแผนที่ย่อดูจะเห็นว่าวางเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าดูคือจะเห็นโลกทั้งหมดเป็นรูปจักรวาลคือวงกลมชนิดมีขอบอย่างล้อรถซึ่งใหญ่ตัวมหึมามีเขาสุเมรุสูงใหญ่เป็นศูนย์กลางมีเขาสูงลดหลั่นลงไปล้อมเป็นบริวารอยู่อีก7ชั้นและมีมหาสมุทรขั้นอยู่ในระหว่างทุกชั้นพ้นออกไปก็เป็นมหาสมุทรมีทวีปทั้ง4ตั้งอยู่ใน4ทิศดูอย่างแผนผังเมืองที่มีระเบียบแต่อย่าเพ่งคาดคั้นเอาความจริงเพราะเป็นตำราภูมิศาสตร์โลกในสมัยหลายพันปีมาแล้วทวีปทั้ง4นั้นชมพูทวีปก็คือโลกในความจริงของผู้เป็นต้นคติความคิดเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คืออินเดียเองส่วนอีก3ทวีปแม้จะกล่าวว่ามีอยู่ในจักรวาลนี้แต่ก็น่าจะเป็นโลกในความคิดนึกในใจหรือกำหนดเอาด้วยภาพทางใจซึ่งจะปรากฏขึ้นด้วยเหตุไรก็ตามเพราะในสมัยโบราณนานไกลน่าจะไปเที่ยวสำรวจให้รอบโลกได้ยากแต่เมื่อกำหนดลงเป็นแน่ว่ามีทวีปใน4ทิศทวีปในทิศที่ตนอาศัยอยู่ก็ได้เห็นอยู่แน่แล้วจึงต้องค้นคิดหาทวีปในอีก3ทิศตั้งเขาสุเมรุเป็นศูนย์กลางแต่มีบุคคลบางพวกในปัจจุบันแสดงความเห็นว่าอีก3ทวีปนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในโลกนี้ แต่ในคัมภีร์ที่กล่าวถึงทวีปเหล่านี้ได้กล่าวว่ามีอยู่ในจักรวาล นี้นั่นแหละพิเคราะห์ดูตามแผนผังโลกของท่านก็จะต้องมีไม่เช่นนั้นก็ขาดไป3ทิศและยังได้แสดงเวลาของดวงอาทิตย์ไว้ว่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นในชมพูทวีปนี้เป็นเวลาเที่ยงวันในบุพพวิเทหะเป็นเวลาอาทิตย์ตกในอุตรากุรุเป็นเวลาเที่ยงคืนในอมรโคยานเวลาอาทิตย์ขึ้นในบุพพวิเทหะเป็นเวลาเที่ยงวันในอุตรากุรุเป็นเวลาอาทิตย์ตกในอมรโคยานเป็นเวลาเที่ยงคืนในชมพูทวีปเวลาอาทิตย์ขึ้นในอุตรากุรุเป็นเวลาเที่ยงวันในอมรโคยานเป็นเวลาอาทิตย์ตกในชมพูทวีปเป็นเวลาเที่ยงคืนในบุพพวิเทหะเวลาอาทิตย์ขึ้นในอมรโคยานเป็นเวลาเที่ยงวันในชมพูทวีปเป็นเวลาอาทิตย์ตกในบุพพวิเทหะเป็นเวลาเที่ยงคืนในอุตรากุรุตามคติความคิดนี้ดวงอาทิตย์เดินโคจรไปตามวงกลมของจักรวาลผ่านทวีปทั้ง4ได้ขอให้ผู้ทรงภูมิรู้ในปัจจุบันช่วยค้นเวลาเทียบเคียงดูว่าเวลา6นาฬิกาที่อินเดียอันเป็นชมพูทวีปในเวลานั้นโดยเฉพาะที่พาราณสีซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพุทธคยาจะเป็นเวลาเที่ยงวันเป็นต้นที่ประเทศไหนบ้างท่านผู้นั้นได้จดให้ดังต่อไปนี้เวลา6นาฬิกาพาราณสีลัตติจูด26องศาเหนือลองติจูด83องศาตะวันออกเวลา12นาฬิกานิวซีแลนด์ลัตติจูด26องศาเหนือลองติจูด173องศาตะวันออกเวลา18นาฬิกานิวออร์ลีนส์ชิคาโกลัตติจูด26องศาเหนือลองจิจูด97องศาตะวันตกเวลา24นาฬิกาอังกฤษลัตติจูด26องศาเหนือลองจิจูด7องศาตะวันตกตามที่เทียบกันนี้ชมพูทวีปอยู่ที่อินเดียบุพพวิเทหะอยู่ที่แถบนิวซีแลนด์อุตรากุรุอยู่ที่แถบนิวออร์ลีนส์ชิคาโกนับกว้างๆว่าอเมริกาอมรโคยานอยู่ที่แถบอังกฤษนับกว้างๆว่ายุโรปแต่ตามคติความคิดเรื่องสี่ทวีปน่าจะมิได้มุ่งหมายถึงประเทศปัจจุบันเหล่านี้เพราะมีแนวความคิดเรื่องโลกกลมคนละอย่างทั้งพรรณนาถึงลักษณะภูมิประเทศและบุคคลคล้ายกับเรื่องในนิยายหรือจะเป็นอย่างเดียวกันแต่มองคนละทัศนะเหมือนอย่างดวงอาทิตย์โคจรกับดวงอาทิตย์อยู่กับที่ใช้อันไหนเป็นเกณฑ์คำนวณเวลาก็ได้ผลอย่างเดียวกันแต่เมื่อแสดงเวลาอาทิตย์โคจรผ่านทวีปทั้ง4ไว้ด้วยจึงลองค้นหาดูก็ได้พบประเทศต่างๆดังกล่าวนั้นเรื่องจักรวาลโลกตามคติความคิดที่เล่ามานี้เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่พุทธศาสตร์แต่เป็นภูมิศาสตร์เก่าจะเป็นเพราะมีผู้เชื่อถืออยู่มากจึงติดเข้ามาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาด้วยคัมภีร์ชั้นหลังยิ่งแสดงวิจิตพิสดารมากถ้าพุทธศาสตร์จะมุ่งแสดงอย่างนี้ก็กลายเป็นภูมิศาสตร์ไปและท่านผู้แสดงก็จะกลายเป็นอาจารย์ภูมิศาสตร์ในยุคหนึ่งมิใช่เป็นศาสดาผู้ประกาศศาสนาที่เป็นสัจธรรมอยู่ทุกยุคสมัยด้วยเหตุผลที่เป็นสามัญสำนึกเพียงเท่านี้ไม่ต้องอ้างหลักฐานธรรมะในพระพุทธศาสนาก็เพียงพอที่จะกล่าวได้ว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาได้มีผู้แสดงประกาศลัทธิศาสนามากด้วยกันทั้งที่เกิดก่อนทั้งที่เกิดหลังพระพุทธศาสนาชอบแสดงตนเป็นอาจารย์ภูมิศาสตร์แม้ผู้อธิบายพระพุทธศาสนาต่อมาคือพระอาจารย์ยุคต่างๆก็เช่นเดียวกันแม้จะเป็นมูลฐานของปัจจุบันแต่ก็ก้าวมาไม่ถึงยุคปัจจุบันจึงกลายเป็นเรื่องล้าหลังเป็นนิยายหรือวรรณคดีโบราณไปแต่ก็เป็นเรื่องน่ารู้อยู่เพราะจะได้ทราบคติความคิดในชั้นเดิมเมื่ออ่านคัมภีร์หรือหนังสือวรรณคดีทางศาสนาเก่าๆก็จะพอเข้าใจและมองเห็นภูมิประเทศตามคติความคิดนี้ได้โดยตลอดโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป